Skandāls ap Dienvidkorejas prezidenti Parku Gunhje vēršas plašumā. Tiesa ir ļāvusi apcietināt divus viņas bijušos padomniekus. Abi jau līdz šim atradās pagaidu aizturēšanas telpās. Vienam no bijušajiem padomniekiem tiek pārmesta ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana, kā arī izspiešana. Cita starpā viņš esot licis lielajām Dienvidkorejas korporācijām piespiedu kārtā maksāt ievērojamus ziedojumus nevalstiskai organizācijai, ko vada valsts prezidentes draudzenes meita. Savukārt otrais bijušais padomnieks tiek turēts aizdomās par valsts noslēpumu satarošas informācijas izpaušanu. Abi prezidentes palīgi no amata atkāpās vien pirms dažām nedēļām. Tomēr galvenā izmeklēšana notiek pret Parkas draudzene Čojus un Silu. Viņa ir izmantojusi savas ciešās attiecības ar valsts vadītāju, lai neatļauti iejauktos valsts darīšanās. Draudzene ir devusi prezidentei norādījumus, kā būtu jāģerbjās, kas jāsaka un ar ko jātiekas. Viņa esot ietekmējusi arī Korejas valdības ministru izvēli. Čojus datorā tika atrasti prezidentes runu melnraksti. Tādēļ rodas jautājums, vai viņa varētu būt redzējusi arī kādus valsts noslēpumu satarošus dokumentus. Tomēr Čojus advokāts to noliec. Tiek pieļauts, ka tieši prezidentes draudzenē pieder ideja grozīt konstitūciju, lai ļautu valsts vadītājiem tikt pārvēlētam uz otru termiņu. Tomēr, pat ja šādas izmaiņas tiktu veiktas, diez vai Parka varētu tikt pārvēlēta vēl uz vienu termiņu. Saskaņā ar jaunāko aptauju datiem, viņas popularitātes reitingi ir noslīdējuši tikai līdz 5%. Tas ir zemākais novērtējums, ko valsts prezidents ir saņēmis kopš 1988. Gada, kad tika uzsāktas šādas aptaujas. Sestdien vairāki 10 000 cilvēku bija izgājuši Seulas ielās, lai pieprasītu Parkas atkāpšanos. Tomēr pagaidām izskatās, ka viņa negrasās to darīt. Televīzijas uzrunā Dienvidkorejas prezidente ir paziņojusi, ka viņa ļoti pārdzīvo visu notiekošo un solīs sadarboties ar izmeklētājiem. Parkas pilnvaru termiņš beigsies 2018. Gada februārī. Ārts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.